Аднаўленне жыліцкага палаца распачалося ў 2009 годзе. У 2011 увялі ў эксплуатацыю першую чаргу гэтага гістарычнага будынка. Цяпер тут размяшчаецца дзіцячая школа мастацтваў. Падчас другой чаргі аднавілі флігель, і вось работы распачаліся на галоўным корпусе. Дзякуючы добраму фінансаванню, работы ідуць рытмічна. Зараз на аб'екце працуе каля 70 чалавек, кажа дырэктар жыліцкага гістарычнага комплекса музея Уладзіслаў Кулакевіч.
Сейчас есть вопросы, конечно, по восстановлению оранжереи, которая когда-то была у нас разрушена. Но принципиальное решение о том, что она должна быть, она будет возведена, оно уже есть источники финансирования этой оранжереи, то есть работ по ее проектированию.
Генпадрадчык выступил с пропановой уже теперь перенакировать 350 тысяч рублей на проектно-каштарысную документацию по обновлению оранжереи. И тады, у снежней 2022 года, все работы на палацовом ансамбле будут завершены. Министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич адзначыў эфектыўнасць работы падрадчыка, своечасовае засваенне сродкаў і выкананне тэмпаў рэстаўрацыі.
Очень серьезное бюджетное финансирование, долевое финансирование, потому что и республиканский бюджет принимает самое активное участие, и областной исполнительный комитет. Мы видим важность проводимой работы и видим ее результативность. В прошлом году здесь, на данном объекте, было освоено порядка 2 900 000 рублей. На текущий год запланировано освоение в масштабах 7 177 000 рублей.
Зараз працягваецца аднаўленне ўнутраных інтэр'ераў палаца, рэстаўрацыя ляпнога дэкору. Паколькі гэта палацава-паркавы ансамбль, то пасля завершэння ўсіх работ на самім будынку трэба будзе вырашаць пытанне аднаўлення парка. Пра гэта міністр Анатоль Маркевіч казаў падчас сустрэчы з калектывам работнікаў культуры аграгарадка Жылічы. Таксама ён акрэсліў планы развіцця сферы культуры і пытанні канстытуцыйнай рэформы. Ніна Міхнова, Магілёўская вобласць.